Καλημέρα, καλησπέρα και καλή βραδιά. Βρίσκεστε σε ακόμα ένα επεισόδιο των Τριών στον Αέρα με τον Κωνσταντίνο Σκιαδά, τον Δημήτρη Μαλακή και εμένα τον Τίμο τον Κουρεμένο. Και καλώς ήρθατε στη μεγάλη εβδομάδα. Ναι.
Τίμο, από πού ήρθες, γιατί έσχιβες κάτω, τι έψαχνε?
Έψαχνα να βρω έμπνευση.
Τι έμπνευση να βρεις, είναι για να κάνουμε την ίδια εκπομπή όπως την περασμένη εβδομάδα, μία ώρα και 20.
Ναι.
Σήμερα που είμαι και καλεσμένο και έχεις και σχόλια, κατάλαβα.
Βεβαίως. Τι καλεσμένο έχουμε, Δημήτρη?
Θα τα πούμε μετά. Έχουμε πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ενδιαφέρον καλεσμένο από Κοσμοτέ TV. Τα έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Θα δείτε.
Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στα σχόλια. Ο Monkey D Slayer πρώτος και καλύτερος. Μπράβο σου, Monkey D Slayer. Να συνεχίσεις έτσι. Ο Μαρούκου 76, αντί για συνδρομητικά podcast, καλύτερα θα ήταν OnlyFans. Ξέρετε, μόνο για ενήλικες να ακούμε για το 5G. Μερακλής, όπως πάντα.
Μερακλής.
Ο Θεόδωρος Αγγελόπουλος, και εγώ που νόμιζα ότι μία μέρα καθυστέρηση ήταν επειδή βάλε το Μαλά να ανεβάσει το επεισόδιο στο YouTube. Σενάριο επιστημονικής φαντασίας, δεν πρόκειται να συμβεί ποτέ αυτό το πράγμα.
Το κάνω σε άλλο podcast, παιδιά, δεν είναι. Είναι άστα να πάνε.
Λοιπόν, για το νέο iMac μας λέει ο Νίκ Τίλης ότι δεν προορίζεται για pro users, γι' αυτό δεν έχει και SD κάρτα, οπότε δεν τη χρειάζεται ο κοινός χρήστης. Θα βγει στο τέλος του δεύτερου εξαμήνου. Μάλλον iMac Pro με 500 ευρουλάκια πιο ακριβό. Πολύ λογικό.
Εγώ πιστεύω ότι iMac Pro, άμα θέλει να πιάσει, να το βγάλει με την μεγαλύτερη οθόνη που λέγαμε, 30, και το καινούργιο το M-Chip και μια χαρά. Θα σας δώσει.
Έχει την XDR display επίσης, να σου θυμίσω, οπότε μεγάλη οθόνη υπάρχει. Άμα θέλει, μπορεί να συνδέσει τον iMac Pro εκεί πέρα.
Γιατί δεν υπάρχει ένα σύστημα για
Internet. Γιατί άμα βάλει την XDR Pro σε iMac, θα πάει στο θεό η τιμή.
Την XDR που λέει, κάνει 5.000, μου λες τώρα.
Ναι, προφανώς δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει άλλη οθόνη.
Εντάξει,
να θυμίσω. Αυτή είναι η μόνη οθόνη που έχουν οι δημιουργικοί άνθρωποι.
Ναι,
πάμε στο επόμενο. Απίθανο το νέο iMac. Τρομερά λεπτή και όμορφη αυτή που το παρουσίασε, λέει ο George Wayne. Και πολύ καλά είπε.
Δεν τη θυμάμαι.
Εντάξει, οκ, καλούλα. Αλλά μέχρι εκεί.
Ναι. Λοιπόν, ο Unboxing Planet μας λέει για τη μηχανογράφηση και τα συστήματα δεδομένων που υπάρχουν εδώ και εκατοντάδες χρόνια, όχι εκατοντάδες χρόνια, εδώ και αρκετά χρόνια, και το gov.gr να τα βάζει κάτω από μία ομπρέλα. Το 2020 ξεκίνησε η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, υπάρχει από το 2010, λέει.
Όχι ακριβώς, ήταν το σύστημα. Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση είναι εκεί 16-17 και υπήρχε και πολύ γκρίνια, αλλά... Τέλος πάντων, ήταν από παλιό το σύστημα και ξεκινήσει να υλοποιείται.
Και επίσης λέει ότι είχε Dell XPS 13 από το 2007 που είχε slot για SIM card 3G, απλά δεν τη χρησιμοποιούσε γιατί οι πάροχοι τότε δεν είχαν προγράμματα με mobile data που ήταν απλησίαστα, οπότε ναι, λογικό.
Ναι, παρένθεση πάντως εδώ πέρα, Γρήγορη, ότι θυμάμαι τότε είχαν βγει αρκετά μηχανήματα που δεν βγήκαν μετά τόσα πολλά. Στην Ελλάδα γενικώς υπήρχε ένα θέμα ότι οι καταναλωτές, οι χρήστες δηλαδή, που κυρίως απευθυνόταν σε εταιρείες, δεν προτιμούσαν τέτοιου είδους μηχανάκια με SIM card, προτιμούσαν να παίρνουν mobile broadband στικάκια. Εντάξει, αυτό.
Λοιπόν, ο Θρές λέει, ο Τζόνι Λι Μίλλερ που έπαιζε στους hackers ήταν, όπως είπε ο Δημήτρης, ο πρώτος σύζυγος σαν Τζελίνα Τζολί, που δεν το είπε.
Εγώ δεν το είπα ότι είναι ο πρώτος σύζυγος, το λέει εδώ ο φίλος και έχει δίκαιο. Εγώ νόμιζα ότι ο πρώτος είναι ο Billy Bob Thornton.
Αυτό είναι το κοινό μας.
Ναι,
πάντα ενημερωμένο. Σε ευχαριστούμε, Θρές.
Ναι, ναι.
Ο Παναγιώτης Κόκος, κοίτα να δεις που στο τέλος θα το πω και εγώ kick και θα γίνω ρεζίλη.
Το KYC να υπενθυμίσω. Το ναι, KYC που το είπε kick, ότι μου λες.
E-kick, γιατί τέτοιο είναι.
Ναι.
Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά νομίζω ότι τα AirTags δεν είναι βοηθητικά μόνο για την κοντινή εμβέλεια που πιάνει το κινητό σου. Νομίζω ότι κάνουν connect στο Find My Network της Apple και αν περάσει κάποιο άσχετο iPhone δίπλα τους, ενημερώνει για την τοποθεσία τους.
Ναι, αυτό είναι το τεράστιο πλεονέκτημα των AirTags έναντι των άλλων λύσεων. Γιατί χρησιμοποιούν όλο το δίκτυο των iOS συσκευών, 1 δισεκατομμύριο ενεργές συσκευές παντού στον κόσμο. Και αν χάσεις κάτι, θα το βρεις. Εννοείται θα σε ενημερώσει που βρίσκεται. Όλα λέει ιδιωτικά και μ' άρεσε αυτό, παιδί μου, ότι και σε Android smartphone, αν βρεις ένα AirTag, το βάζεις από πίσω, το κολλάς και σου ανοίγει ένα web link.
Να ρωτήσω κάτι.
Ναι.
Πώς το λένε?
Ποιο?
Αυτά τα πραγματάκια που έχει βγάλει η Apple για να τα βρίσκεις.
AirTags.
AirTags.
Ναι.
Photoshop. Ιντερνετ.
Πώς λέγονται?
AirTags. AirTags λέγονται. AirTags, όχι AirTags.
AirTags, τι θέλει.
Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Συγγνώμη.
Έλα, πάμε.
Είναι φανταστικό. Και επίσης να πούμε μια μικρή παρένθεση ότι είναι το μόνο προϊόν της Apple που μπορείς να το ανοίξεις και να βγάλεις την μπαταρία του και να τα αντικαταστήσεις.
Όχι, δεν είναι το μόνο. Είναι και το τηλεχειριστήριο του Apple TV. Πατά.
Ναι. Όχι, γιατί φορτίζει με USB-C.
Το καινούριο.
Το παλιό σίγουρα. Το της τέταρτης γενιάς.
Okay.
Τα πρώτα φορτίζανε όντως. Είχαν μπαταρία. Ναι. Τσουπ. Και το πληκτρολόγιο μου επίσης έχει μπαταρία.
Okay.
Είναι το πρώτο που βγάλανε με διπλή μπαταρία. Ναι, παλιό, ναι, δεκαετίας.
Ναι. Έλα, ναι.
Λοιπόν, ο DJ Chris Kaltzas, χρόνια πολλά να το πούμε, γιατί είδαμε ότι γιόρταζε. Όντας ακροατής το podcast από τη δεύτερη περίοδο της καραντίνας, δεν συνηθίζω να γράφω σχόλια στο YouTube, όμως κάνω για σας πραγματικά, γιατί μου κάνετε τη ζωή, όχι, τη βαρετή γυμναστική, τη μεταμορφώνετε σε ένα τεχνολογικά μαγικό παράδεισο.
Ευχαριστούμε. Να ακούς και τα προηγούμενα επεισόδια αφού την ξεκίνησε.
Τα ακούει, μα δεν κατάλαβες. Τα έχει πάρει όλα τα παλιά επεισόδια.
Έχει πάρει σβάρνα.
Και μας στέλνει και συμβουλές για τον ήχο επίσης και να το πούμε και ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε.
Ο Ευεργέτης, πέρα από φαν της σειράς Gears of War, είναι και του John Wick. Δεν περιμέναμε τίποτα λιγότερο φυσικά. Να συζητάμε περισσότερες ταινίες, λέει ο Cross Kenda. Και αυτά πάνω κάτω, πάμε.
Και πολλοί με διόρθωσαν για το ότι η Amazon στέλνει Ελλάδα πακέτα, όχι μόνο με τα ΕΛΤΑ που νόμιζα εγώ, ότι έχουν στείλει με DHL, με Γενική, με...
Μόλους
δεν το ήξερα.
Και επίσης, μια που το ανέφερες, εδώ Lessons for Free και Consulting και τις εταιρείες, άμα θέλει λοιπόν τα ΕΛΤΑ να φτιάξουν υπηρεσία tracking, να το ονομάσουν ΕΛΤΑΓ. L-tag. Πώς φάνηκε, καλό.
Ναι, τέλειο.
Να σε καλά. Τέλεια, λοιπόν.
Νομίζω ότι πρέπει να σταματήσουμε, γιατί θα συνεχίσει τις βλακίες ο Τίμος και τίποτα άλλο. Έχουμε ένα πάρα πολύ καλό καλεσμένο, πολλά ενδιαφέροντα να μας πει, από Κοσμοτέ TV.
Λοιπόν, και έχουμε μαζί μας τον Νίκο Καλιάνη. Το είπα σωστά, έτσι δεν είναι, Νίκο? Τον έχουμε εδώ μαζί μας, ο οποίος είναι ο εμπορικός διευθυντής της Κοσμοτέ TV, αν και σήμερα έχουμε να μιλήσουμε για την νέα Κοσμοτέ TV, έτσι όπως τη λέτε εσείς. Εγώ Κοσμοτέ TV over the top την ξέρω, μια streaming υπηρεσία ουσιαστικά. Αλλά πώς τη λέτε τελικά?
Ωραία, να κάνω αυτή τη διευκρίνηση. Νέα Κοσμοτέ TV είναι ουσιαστικά η streaming υπηρεσία μας, που είναι διαθέσιμη μέσω ίντερνετ σε όλες τις συσκευές, τηλεοράσεις, κινητά, tablet, PC κτλ.
Ωραία. Και είναι... Ναι. Α, εντάξει. Ωραία. Και είναι ένα χρόνο τώρα.
Είναι ένα, κλείσαμε τον Φεβρουάριο ένα χρόνο. Έχουμε αυτή τη στιγμή, μας έχουν προτιμήσει 250.000.
Αυτό ήθελα, ναι. Okay.
250.000 νοικοκυριά που βλέπουν πλέον τηλεόραση από μία εφαρμογή. Έτσι, αυτό είναι, δηλαδή δεν την ανοίγουν μόνο για on-demand υπηρεσίες, βλέπουν όλα τα κανάλια τους, είτε είναι τα ελληνικά κανάλια, είναι τα σίνεμα τα δικά μας, είτε τα ποδοσφαιρικά. Βλέπουν τηλεόραση από μία εφαρμογή και ουσιαστικά μας τοποθετούν στην πρώτη θέση των ελληνικών συνδρομητικών streaming υπηρεσιών.
Ερώτηση. Βλέπουν, μπορείς πλέον, νομίζω ότι έχετε δώσει τη δυνατότητα να παίζει και από εφαρμογή. Δεν θέλεις από το set-top box, μπορείς να το κάνεις και από ένα...
Ναι,
έτσι δεν είναι.
Η υπηρεσία μπορεί να είναι και set-top boxless, που λέμε, που σημαίνει ότι μπορεί να παίξει οπουδήποτε, μπορεί να κατέβει το application της Cosmote TV.
Άρα, tablet, laptop, smartphone και σε τηλεοράσεις, ποιες τηλεοράσεις?
Είναι προς το παρόν σε Samsung, LG, Sony και σε όσες υποστηρίζουν πέρα από τη Sony Android TV. Λογισμικό.
Okay. Και, μήπως κατατύχει, θυμάσαι, αν θυμάσαι, αυτό δεν είναι απαραίτητο, το ποσοστό πόσο είναι αυτό που δεν χρησιμοποιούν το set-top box? Πάντα το είχα περίεργη αυτό.
Λοιπόν, το 1 τρίτο των... Καταρχήν, όποιος έχει το set-top box, θα σας πω για αυτό. Χρησιμοποιεί, αν έχει και Smart TV, θα χρησιμοποιήσει και τα δύο για λόγους multi-room. Έτσι. Δηλαδή, δεν θα αφήσει κάτι να πάει χαμένο.
Σωστό.
Θα βάλει σε μια τηλεόραση παλαιότερη το set-top box και στη Smart καινούργια τηλεόραση που είναι συμβατή θα πάει να κατεβάσει το application. Το 1 τρίτο περίπου των πελατών μας που έχουν μπει στη streaming υπηρεσία χρησιμοποιούν Smart TVs. Στην Αμερική είναι μεγαλύτερο αυτό το ποσοστό. Νομίζω ότι και εδώ, όσο σε περισσότερες τηλεοράσεις πηγαίνουμε εμείς και όσο οι πελάτες αγοράζουν καινούριες τηλεοράσεις, οι οποίες έχουν πιο γερούς επεξεργαστές, θα φτάσουμε και εμείς σε πολύ μεγάλα νούμερα, πολύ πάνω από το 1 τρίτο που είναι σήμερα.
Αυτό που είπες για το set-top box, δηλαδή ένα σενάριο, και θα το ζήσω και εγώ σύντομα. Έχω την εφαρμογή στην τηλεόρασή μου, της Cosmote TV, μια χαρά. Θέλω να πάρω το μηχάνημα να πάω στο εξοχικό. Το βάζω εκεί, όλα οκ, okay, μια χαρά.
Αυτό είναι που λέμε το λεγόμενο multi-home. Πλέον εξυπηρετούμε δύο βασικά σενάρια. Έχει δύο βασικά use cases η νέα Cosmote TV. Το ένα είναι ότι επιτρέπει στο σπίτι να έχεις multi-room. Όπως είπα πριν, στην smart τηλεόραση βάζουμε την εφαρμογή, το set-top box το πάμε σε μια παλαιότερη τηλεόραση που δεν είναι smart και βλέπουμε μέσω Wi-Fi χωρίς πάλι καλώδια και κεραίες, δηλαδή το δωμάτιο δεν είναι ανάγκη να έχει κεραία, το δεύτερο που θα πάμε. Και το άλλο case είναι το multi-home, όπου ουσιαστικά όπου έχουμε ίντερνετ μπορούμε να παίρνουμε μαζί τον αποκωδικοποιητή μας και να βλέπουμε τηλεόραση. Σημαντικό εδώ, και έχει κάποια χρήση ήδη από τώρα, είναι ότι πολλοί, ας πούμε, στα χωριά τους δεν έχουν ίντερνετ στα σπίτια τους, αλλά παίρνουν μαζί τον αποκωδικοποιητή, διότι μπορούν να κατεβάσουν με 4G ή 5G, όπου σιγά-σιγά πηγαίνει, και να βλέπουν μέσω hotspot. Είναι ένα πολύ σημαντικό use case, που εκεί πέρα οποιαδήποτε καλωδίωση εξαφανίζεται.
Ειδικά με τα unlimited πακέτα.
Ναι, έχουμε πακέτο για streaming τηλεόραση και social media που είναι σε πολύ χαμηλή τιμή για περιόριστα data.
Να σου πω, αυτό δηλαδή δουλεύει αυτό. Τώρα μου δημιουργείς μεγάλη απορία και για μένα. Δηλαδή, αν εγώ έχω το πακέτο αυτό, λέγεται Cosmote Play Now, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Αν το έχω και είναι όντως
δουλεύει.
Σε πολύ normal τιμή.
Δουλεύει.
Και εγώ κάνω hotspot το κινητό.
Δουλεύει.
Όταν δουλεύει.
Και το φοβερό με αυτή τη τεχνολογία της streaming είναι ότι δούλευε και με 3G. Δηλαδή με πολύ χαμηλότερη ταχύτητα από αυτές που ζούμε σήμερα. Όπου κάνει το adjustment στην εικόνα ώστε να μπορεί να ικανοποιηθεί από το μπουρί που έχει το 3G. Και έπαιζε κανονικά. Έπαιζε κανονικά, δηλαδή έβλεπες κανονικά κανάλια.
Έχω πολύ κόσμο που δηλαδή αυτό θα το θέλει για διακοπές με τα παιδιά ειδικά, πραγματικά δηλαδή τώρα. Δηλαδή είναι λόγος για να πάρεις το Cosmote Play Now, παίρνει τις πλάκες τώρα, αλλά οκ. Okay. Να σου πω, αυτό σημαίνει, όλη αυτή η ιστορία με το streaming, σημαίνει ότι θα σταματήσετε τη δορυφορική, να έχει κάποια δορυφορική πρόσβαση. Ναι.
Όπως ξέρετε, στην Ελλάδα ακόμα οι περισσότεροι που έχουν συνδρομητική τηλεόραση έχουν λήψη μέσω δορυφόρου. Αυτό σιγά σιγά το ποσοστό, το penetration πάνω στους συνδρομητές αρχίσει να μειώνεται. Δεν περιμένουμε να δούμε κάτι πολύ απότομα, διότι πέρα από τους νέους ανθρώπους ή όσους ανθρώπους θέλουν τις on-demand υπηρεσίες, υπάρχουν κάποιοι που ακόμα είτε δεν είναι εκπαιδευμένοι με τις on-demand υπηρεσίες, είτε τους ενδιαφέρει, ας πούμε, μόνο το ζωντανό πρόγραμμα ή τα κανάλια. Άρα θα υπάρχει ένα delay που ίσως να μην το περιμένω σήμερα. Δηλαδή, βλέποντας το super functionality του OTT, λέμε, εντάξει, θα σβήσει το δορυφορικό. Δεν είναι έτσι. Εγώ πιστεύω τα επόμενα 5 έως 10 χρόνια το δορυφορικό θα είναι εκεί. Γιατί για αυτούς που θέλουν μόνο κανάλια και ζωντανό πρόγραμμα είναι μια εξαιρετική λύση. Τώρα, αν θέλει κάποιος functionality, όχι. Δεν μπορεί. Δηλαδή, ολοκληρωτικά κάποια στιγμή θα επικρατήσει το over the top. Δεν νομίζω ότι θα γίνει αυτό το switch τόσο εύκολα και γρήγορα.
Εντάξει, έχουν και κάποιο φόβο αρκετοί ενδεχομένως ότι ξέρεις, επειδή είναι over the internet, μπορεί να έχει πρόβλημα, ενώ το δορυφορικό είμαι σίγουρος, ανησυχία δηλαδή, είναι πάντα πραγματικό.
Δεν είναι τόσο σίγουρο και το δορυφορικό και μιλάω και εκπείρασα.
Γι' αυτό ακριβώς το λέω. Yeah. Απλώς σου λέω το perception που υπάρχει στον κόσμο γενικώς.
Νομίζω σε 2-3 χρόνια αυτό το perception θα έχει σβήσει. Και απλά θα έχουν μείνει αυτοί που έχουν μεγαλώσει με τη δορυφορική και δεν είναι τόσο ευέλικτοι ή τέλος πάντων δεν θέλουν τέτοιες αλλαγές ακόμα, να προχωρήσουν σε τέτοιες αλλαγές. Παρ' όλα αυτά, οι νέοι που ουσιαστικά δίνουν το στίγμα για τη συνέχεια, όλοι παίρνουν το over the top. Και οι μεγαλύτερες γενιές αλλά είναι συνήθως αυτοί που θέλουν κάτι, το κάτι παραπάνω, αυτοί που το παίρνουν.
Αυτοί που θέλουν το replay. Καταρχήν ξεκινάς από το replay TV, νομίζω ότι είναι το πρώτο, και μετά το on demand. Δηλαδή, έχασα αυτή τη σειρά, να τη δω, ξεκινάς από εκεί και μετά κολλάς.
Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Απλά να διευκρινίσω εδώ ότι και στους δορυφορικούς πελάτες έχουμε δώσει τη δυνατότητα στη δεύτερη συσκευή, που μπορεί να είναι και smart TV, να έχουν ναι. replay TV. Οπότε δεν έχουν τόσο μεγάλο κίνητρο να καταργήσουν το δορυφορικό, αφού έχουν και τα δύο.
Ναι, απλώς λέω τώρα ότι έχει περισσότερο functionality και επιπλέον έχει και πάρα πολύ καλό functionality στο over the top όσον αφορά το κομμάτι των προτάσεων. Το οποίο, αν έχω καταλάβει καλά, είναι δική σας πλατφόρμα. Έτσι. Δηλαδή, όλη αυτή την ιστορία το έχετε αναπτύξει μόνοι σας.
Να σας πω λίγο για την πλατφόρμα και τα πλεονεκτήματά της. Η πλατφόρμα είναι ένα puzzle από διαφορετικά κομμάτια για τα οποία έχουμε συνεργαστεί με 20 συνεργάτες από 11 χώρες στο εξωτερικό. Δηλαδή είναι ουσιαστικά μια custom-made πλατφόρμα με κεντρικό συνεργάτη, την Comcast. Από εκεί και πέρα, η τεχνολογία σίγουρα είναι αυτή που είναι το μεγάλο πλεονέκτημα αυτής της πλατφόρμας και το integration όλων αυτών με τον τρόπο που έγινε. Εγώ ξεχωρίζω κάτω από την ομπρέλα της τεχνολογίας τρία μεγάλα πλεονεκτήματα. Το πρώτο είναι το user interface, που όπως είπαμε και πριν, το φτιάξανε άνθρωποι μέσα από τον όμιλο, σχεδιάσαν τις οθόνες και όλο το ταξίδι του πελάτη μέσα στην τηλεόραση έχει σχεδιαστεί από ανθρώπους του ομίλου, ανθρώπους που έχουν τεχνογνωσία μεγάλη και στο ίντερνετ και στο βίντεο, αλλά και στο customer experience. Θυμίζω ότι στο Pay TV δραστηριοποιούμαστε από το 2009 και ήταν ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο project που διήρκησε 2 χρόνια με απαιτητικό χρονοδιάγραμμα και όπως σας είπα δεν πήραμε κάτι από το ράφι κάποιας εταιρείας, αλλά καθίσαμε και το συνθέσαμε. Άρα μιλάμε για πολύ απαιτητικό project management. Τώρα, στα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας βάζω το πρώτο που είναι ο σχεδιασμός του user interface, που ουσιαστικά ενώνει, πιστεύω, με πολύ αρμονικό τρόπο 2 μέχρι χθες εντελώς διαφορετικούς κόσμους, που είναι ο κόσμος του ζωντανού προγράμματος με το on-demand, με ένα τρόπο ιδανικό, που, με ένα τηλεκοντρόλ που έχει ελάχιστα κουμπιά και λειτουργεί ουσιαστικά ως mouse. Μπορείς να πας να μεταπηδήσεις από το ζωντανό πρόγραμμα μέσω στον on-demand κατάλογο με 2 βελάκια. Αυτό πιστεύω ότι είναι πολύ μεγάλη σχεδιαστική επιτυχία, διότι μπορείς και κάνεις το λεγόμενο multitasking, δηλαδή ενώ παρακολουθείς ένα ζωντανό κανάλι, ταυτόχρονα στο κάτω μέρος της οθόνης να ψάχνεις για κάτι αντίστοιχο ή τέλος πάντων κάτι που σε ενδιαφέρει να δεις είτε στο ζωντανό πρόγραμμα είτε στο on-demand. Και αυτό γίνεται μέσω posters, έτσι, όχι text, κείμενο. Άρα αυτός και αντίστροφα πάλι από το on-demand μεταπηδάς πολύ εύκολα στο ζωντανό πρόγραμμα. Το δεύτερο μεγάλο πλεονέκτημα αυτής της τεχνολογίας είναι αυτό που προανέφερες, Δημήτρη, που είναι ουσιαστικά οι προσωποποιημένες προτάσεις, που είναι και ένα πεδίο δόξη λαμπρό από εδώ και πέρα και για τους providers αλλά και για τους operators. Θεωρώ ότι θα δούμε πολύ μεγάλες εξελίξεις τα επόμενα χρόνια σε αυτό. Εμείς έχουμε αγοράσει ένα recommendation engine που χρησιμοποιεί artificial intelligence, παρακολουθεί τις κινήσεις του πελάτη και του προσφέρει με βάση τα trends που βλέπει συνολικά, αλλά και την κίνηση του ίδιου μέσα το ταξίδι του μέσα στην υπηρεσία. Και νομίζω ότι οι προτάσεις που κάνει είναι πολύ καλές και το βλέπουμε αυτό ξεκάθαρα από τη χρήση που γίνεται στα recommendations που βγάζουμε. Δηλαδή βλέπουμε ότι αυτά που προτείνουμε στον πελάτη τελικά είναι αυτά που έχουν και το μεγαλύτερο consumption. Το ένα είναι αυτό. Ναι, είναι χρήσιμο. Μας πήρε σχεδόν 2 χρόνια, συμπεριλαμβανομένου ενός πιλωτικού που κάναμε για τον όμιλο Deutsche Telekom συνολικά. Ήμασταν οι πρώτοι που το λανσάραμε. Οι πρώτοι δηλαδή που βάλαμε αυτά τα κομμάτια όλα μαζί να δουλέψουν. Όπως είπα, μας πήρε 2 χρόνια και από αυτά τα 2 χρόνια, οι 8 μήνες περίπου, ήταν το αρχικό πιλωτικό για να δούμε ότι μπορούσε να προχωρήσει αυτό το project με αυτούς, και με αυτούς τους συνεργάτες, αλλά και με αυτό το vision που είχαμε.
Μπορείς να μας πεις, ας πούμε, πόσο μεγάλη ήταν η ομάδα?
Η ομάδα, ναι, είναι ουσιαστικά 200 άνθρωποι και λίγο παραπάνω από τον ΟΤΕ, από τον όμιλο ΟΤΕ. Οι περισσότεροι ήταν, μάλλον υπήρχε μια μεγάλη ομάδα από το TV, αλλά ήταν από όλες τις υπηρεσίες, ήταν από το Customer Experience. Είχαμε πάρα πολλούς πιλωτικούς χρήστες εντός, που είναι οι λεγόμενοι ambassadors, που ανά πάσα στιγμή κρίναν το user interface και το δοκιμάζαν. Είχαμε 20 συνεργάτες από το εξωτερικό, που είναι οι εταιρείες με τις οποίες συνεργαστήκαμε, 20 διαφορετικές εταιρείες από 11 χώρες. Και νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει και τα σχόλια που εισπράττουμε μέχρι σήμερα είναι πολύ θετικά. Γινώντας πάλι στα πλεονεκτήματα, έχοντας αφήσει το recommendation engine, νομίζω ότι τελευταίο είναι αυτό που είπατε στην αρχή, ότι είμαστε ουσιαστικά η πρώτη υπηρεσία που βάλαμε κανάλια, και όχι μόνο on demand, σε smart τηλεόραση. Και έχει όλα αυτά τα benefits του multi-room, του multi-home.
Αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με, είστε η μοναδική υπηρεσία που δίνει και τα κανάλια εθνικής εμβέλειας μέσω streaming, χωρίς να χρειάζεται να βάλω εγώ καλώδιο.
Σωστά. Και ο κόσμος το χρησιμοποιεί πολύ αυτό. Βολεύει πολύ τον κόσμο να μην βγαίνει από το μενού της υπηρεσίας και να πηγαίνει σε ένα άλλο μενού ή σε ένα άλλο application, δηλαδή να είναι all inclusive. Θεωρώ ότι είναι αυτή η συμφωνία με τα ελεύθερα κανάλια είναι για όλους μας πολύ καλή, αλλά πάνω απ' όλα για τον πελάτη, διότι δεν του κάνει τη ζωή δύσκολη. Τώρα, ναι, είμαστε οι μόνοι. Οι άλλοι δεν έχουν προχωρήσει στις συνεργασίες με όλα τα κανάλια. Υπάρχει μια συνεργασία με κάποια κανάλια για κάποιους, με κάποια άλλα για κάποιους άλλους, αλλά για όλα τα κανάλια όχι, δεν βρίσκεται.
Ποιες δυσκολίες αντιμετωπίσατε κατά την ανάπτυξη?
Οι δυσκολίες, η πρώτη μεγάλη δυσκολία είναι να βρεις τα πατήματά σου με τόσους πολλούς συνεργάτες. Η δεύτερη μεγάλη δυσκολία είναι να μπορέσεις να σχεδιάσεις ένα user interface που είναι αποδεκτό από πολλούς. Έτσι. Δεν μπορεί να είναι κάποιος και να αποφασίσει αυτό είναι το ταξίδι του συνδρομητή, τελειώσαμε. Έχει πολλές δοκιμασίες, πολλές γνώμες, πολλή κριτική, μέχρι να καταλήξει κάπου, έχει πολύ back and forth. Νομίζω όμως ότι το αποτέλεσμα είναι πολύ καλό. Το streaming είναι το digital transformation της τηλεόρασης. Όπως έχουμε digital transformation στις εταιρείες, στο δημόσιο παντού, το streaming είναι το digital transformation στην τηλεόραση και νομίζω είναι μονόδρομος. Και είναι μονόδρομος για πολλούς λόγους. Ο ένας λόγος είναι γιατί τεχνολογικά σου δίνει το υπόβαθρο να μπορείς να κάνεις πολύ γρήγορα αποτελεσματικές αλλαγές. Δηλαδή βλέπεις ότι κάτι δεν τραβάει, δεν είναι σωστά τοποθετημένο από τη χρήση του πελάτη. Έχεις την ευελιξία αυτό το πράγμα να το αλλάξεις πολύ εύκολα. Δεν ισχύει αυτό σε άλλες παραδοσιακές υπηρεσίες τηλεόρασης. Επίσης, κάνοντας μία αναδρομή, θυμάστε ότι ξεκινήσαμε το δεκαετία 80-90, αρχές 90, με λίγα κανάλια.
Ούτε θυμάσαι τώρα, ο Τίμος δεν είχε γεννηθεί τότε.
Ούτε ο Κώστας.
Μετά
τότε.
Κάπου στο 2000 εκεί, την πρώτη δεκαετία του 2000, αρχίσαμε να σκεφτόμαστε, ξέρεις τι, υπάρχει on demand. Μήπως πρέπει να το δοκιμάσουμε, μήπως... Ξέρω εγώ, έχει νόημα το βίντεο κλαπ να πηγαίνω και να μην βρίσκω την ταινία που θέλω, γιατί την πρόλαβε την πρεμιέρα και την πήρε άλλος από το ράφι. Εκεί αρχίσαμε την πρώτη δεκαετία του 2000 το on demand. Μετά πάμε την δεύτερη δεκαετία του 2000 και αρχίζει και μας προβληματίζει το on the go. Σε ποια συσκευή πλέον θα βλέπουμε. Να βλέπουμε στο κινητό, να βλέπουμε στο tablet, να βλέπουμε στο PC, να βλέπουμε στην τηλεόραση. Ερχόμαστε το 2020 και ο προβληματισμός μας είναι με τις άπειρες επιλογές πώς θα βρω αυτό που πρέπει αυτή τη στιγμή και τι επιλογές έχω και πώς θα κάνω τη σωστή επιλογή. Και εκεί έρχεται το recommendation engine. Και,
το AI γενικώς, ναι.
Το AI, και γι' αυτό λέω ότι είναι πεδίο δόξη λαμπρό, είναι αυτό ουσιαστικά που θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό το consumption του περιεχομένου από εδώ και πέρα. Και μη σας φανεί περίεργο αν σε 10 χρόνια μας δίνει με βάση τη διάθεσή μας. Έτσι, καταλαβαίνει ποια είναι η διάθεσή μας και μας προτείνει πράγματα.
Βασικά, αυτό σκέφτομαι. Δηλαδή, στην αναλογική εποχή δεν είχατε τέτοια στοιχεία, τέτοια δεδομένα τηλεμετρίας, να το πω έτσι, που έχετε τώρα, που ξέρετε ακριβώς τι κάνει ο καθένας και μπορείτε το αναλύσετε.
Αυτό είναι ακριβώς που μας βοηθάει να γινόμαστε καλύτεροι. Και γινόμαστε καλύτεροι και γινόμαστε καλύτεροι πολύ γρήγορα, on the fly. Δηλαδή, άμα δούμε κάτι σοβαρό, είμαστε σε ετοιμότητα.
Μπορείς να μας πεις ένα τέτοιο παράδειγμα?
Μπορείς να πεις όχι κατευθείαν.
Ένα πολύ απλό είναι ότι να δούμε ένα folder ή ένα ribbon που είναι αυτά τα stripes που υπάρχουν, τα πολλά τα posters μέσα στην υπηρεσία, δεν τραβάει. Δεν έχει χρήση. Mm-hmm. Αυτό για μας είναι αμέσως ένα trigger ότι κάτι πρέπει να αλλάξουμε. Ή το folder είναι κάπου χαμένο που θα έπρεπε να το αναδείξουμε πιο πολύ, είτε στο recommendation engine, είτε στο user interface ψηλά. Είτε το περιεχόμενο δεν ταιριάζει σε εκείνη την ενότητα. Είτε είναι πολύ δύσκολο για τον πελάτη να το προσεγγίσει. Μπορεί να
οπότε
είναι
και αλλάζετε πράγματα, αυτό λες.
Αλλάζουμε on the fly, ναι.
On the fly.
Είναι ουσιαστικά web η εφαρμογή. Δηλαδή είναι σε web περιβάλλον. Είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα από το να αλλάζει κάτι στο δορυφόρο. Στο δορυφόρο για να αλλάξει κάτι χρειάζεται δεκαπλάσιο χρόνο.
Και λίγα λες. Να σου πω, η πανδημία άλλαξε τα δεδομένα. Δηλαδή είχε κάποια μεγάλη αλλαγή. Πέραν, okay, πιθανολογούμε όλοι ότι είχε τρελή αύξηση στη χρήση. Okay, αλλά
ναι.
Είδαμε κάποιες αλλαγές που σας όθησαν ίσως και σε αλλαγές στη πλατφόρμα.
Νομίζω όλοι το ξέρετε ότι το streaming έχει πάρει αρκετά πρωταγωνιστικό ρόλο μέσα στην πανδημία, όχι μόνο λόγω των ελληνικών πλατφορμών, αλλά και των εισαγόμενων από το εξωτερικό. Υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη για τηλεόραση, σαφέστατα. Αυτό που είδαμε όμως και μπορεί να ήταν αναμενόμενο, αλλά έγινε σε πολύ έντονο βαθμό, είναι η μάχη που έγινε μέσα στην οικογένεια για την κάθε οθόνη. Αυτό είναι που φούντωσε. Ποιος θα πάρει την κεντρική οθόνη, ποιος θα πάρει το tablet, τι θα δει ο καθένας, παράλληλο streaming. Ουσιαστικά είδαμε ότι το multi-home και το multi-viewing έρχονται σε προτεραιότητα. Ο καθένας θέλει την προσωπική του οθόνη, το παρείστικο όλης της οικογένειας που κάθεται παραδοσιακά στον καναπέ να δουν όλοι μαζί 2, 3, 4 άτομα, έσπασε. Ήταν η περίοδος που έσπασε. Πιθανότατα να μην είναι καλό αυτό, αλλά αυτό είναι το trend που γεννήθηκε μέσα στην πανδημία. Εμείς στα σίνεμα είδαμε αύξηση στην τηλεθέαση, είδαμε αύξηση στα παιδικά, γιατί τα παιδιά δεν πήγαιναν σχολείο. Είδαμε και φυσικά ήταν πιο εύκολο, γιατί δεν χάναν τον χρόνο με τα σχολικά, όσοι χρησιμοποιούσαν σχολικά, να βρίσκονται πιο πολύ ώρα μέσα στο σπίτι. Επίσης, στα ντοκιμαντέρ είδαμε μεγάλη αύξηση, είναι κάτι που δεν το περιμέναμε. Με μπροστάρι το history είδαμε τον κόσμο να ψάχνει πολύ τον κατάλογο και να διερευνά το περισσότερο τα ντοκιμαντέρ. Στα αθλητικά είχαμε ένα δύσκολο τετράμινο από το Μάρτιο και μετά που σταματήσαν τα αθλητικά γεγονότα. Εκεί πέρα προφανώς έπεσε κατακόρυφα η τηλεθέαση. Έκανε ένα πάρα πολύ καλό comeback τον Σεπτέμβριο και μετά, ουσιαστικά τους τελευταίους 4 μήνες.
Όχι τον Αύγουστο που είχε Champions League.
Ήτανε, αλλά το πιο δυνατό, ξέρεις τι γίνεται, επειδή είχε κλειστεί πολύ ο κόσμος μέσα, όπως θα γίνει και φέτος το καλοκαίρι, νομίζω Ιούλιο-Αύγουστο δεν ήταν τόσο καρφωμένη στην τηλεόραση. Δηλαδή, ο κόσμος κυκλοφόρησε. Η μεγάλη διαφορά ήταν το Σεπτέμβριο.
Στα καφέ ήταν χαμός, να ξέρεις. Εκείνες τις μέρες όταν έπαιζε Champions League ήταν χαμός. Δηλαδή, πρέπει να πας μισή ώρα πιο νωρίς να πιάσεις θέση. Άστο τώρα.
Ναι. Το άλλο που η μεγαλύτερη πάντως από όλα αύξηση ήταν στο on demand. Στο on demand περιεχόμενο. Το μεγάλο το trend αυτό ήταν. Δηλαδή, από όσα συζητήσαμε τώρα, εκεί είδαμε πιο αισθητή διαφορά.
Και το multi-room, αυτό που είπες. Ναι. Η ανάγκη για multi-room, multi-viewing και τέτοια.
Σωστά.
Οπότε τι άλλο να περιμένουμε από τη νέα Cosmote TV, αφού είδατε τώρα και αλλαγές στην πανδημία και όλο αυτό το κομμάτι, θα δούμε νέα features και πράγματα.
Εμείς προχωρήσαμε με ένα λανσάρισμα στην αρχή του έτους, με το καινούργιο μας set-top box, Wi-Fi set-top box με λειτουργικό Android TV 10, που ήταν ουσιαστικά πρωτιά και για την Ελλάδα αλλά και για την Ευρώπη. Ήμασταν ο πρώτος πάροχος που βάλαμε στο set of box, το καινούριο set of box.
Να σου πω, σας έχει Deutsche Telekom για test bed.
Αφού αυτό το φτιάξαμε.
Δηλαδή, δεν ξέρω τώρα. Λες πρώτη στην Ευρώπη, πρώτη το ένα, πρώτο το άλλο. Σας έχει για πεδίο δοκιμών. Α, πού θα δοκιμάσουμε κάτι καινούριο, πάμε στην Κοσμοτέ, έλα. Είναι καλά τα παιδιά, ξέρουν, έλα.
Είμαστε νομίζω ότι είμαστε δυνατός πάροχος στην τηλεόραση. Το εκτιμά αυτό η Deutsche Telekom και έχουμε συνεργασία φυσικά μαζί τους σε όλο το πλατφορμικό κομμάτι, αλλά και στο περιεχόμενο. Είμαστε, όπως το ξέρετε, είμαστε καθετοποιημένοι πολύ στο κομμάτι του TV. Μπαίνουμε μέσα στις παραγωγές. Έχουμε πραγματική τηλεόραση, δεν είμαστε απλά κάριες που κουβαλάμε άλλα κανάλια. Τώρα στο τι άλλο ετοιμάζουμε. 4K περιεχόμενο σε on demand.
Θα είμαστε. Έλα, Κωστάκη, ετοιμάσου.
Αυτό είναι μια από τις ερωτήσεις που ήθελα να κάνω.
Yeah. Άργησε λίγο, αλλά έρχεται.
Αν θα δούμε δηλαδή περισσότερο περιεχόμενο 4K ή άλλα κανάλια, κάποια αναβάθμιση στα υπάρχοντα.
Κανάλια είναι δύσκολο. Δεν υπάρχει τόσο πολύ περιεχόμενο για να φτιαχτεί κανάλι στο 4K. Μόνο σε αθλητικό. Σε αθλητικό έχουμε κανάλι 4K.
Ναι, τα σύννεμα, ας πούμε, θα μπορούσαν να λαμβανθούν σε 4K.
Είναι πολύ δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο να υπάρχει τόσο μεγάλη διάρκεια προγράμματος με 4K. Άρα ουσιαστικά θα βάλουμε στο on-demand κατάλογο ό,τι και νομίζω θα είναι σημαντικό μπορούμε να εξασφαλίσουμε ουσιαστικά από τα μεγάλα studios. Από εκεί και πέρα κάνουμε αναβαθμίσεις στο search engine με φωνητική αναζήτηση που θα είναι πολύ βολικό στα ελληνικά.
Τα ελληνικά αυτό.
Ναι.
Μαζί, πιάσε κόκκινο. Α, εγώ είμαι κόκκινο, ούτε σε άλλο, ναι.
Και δουλεύουμε πολύ στο αθλητικό μας κομμάτι ώστε να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο την εμπειρία σε αυτό που μπορούμε να κάνουμε και όχι στο ζωντανό πρόγραμμα και όχι μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Προοδεύουμε πολύ στο augmented reality και θα αρχίσουμε σιγά σιγά να βάζουμε και interactive στατιστικά στα αθλητικά.
Τι εννοείς augmented reality και τι εννοείς interactive στατιστικά?
Augmented reality είναι όλο αυτό που μπορούμε να κάνουμε στο στούντιο μεταφέροντας τον αγωνιστικό μέσα στο χώρο μέσα στο στούντιο ή το στούντιο μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Όλο αυτό το 3D...
Pre-game, post-game, όλο το κομμάτι αυτό και κατά τη διάρκεια του...
Ναι, αλλά με
ζωγραφιές και τέτοια.
Όχι μόνο ζωγραφιές. Να μεταφέρουμε...
3D, εντελώς.
Ένα ποδοσφαίρι, το δημοσιογράφο μας, από το γήπεδο μέσα στο στούντιο ή το αντίστοιχο, το στούντιο μέσα στο γήπεδο. Υπάρχουν τέτοια πραγματάκια που θα το κάνουν πολύ πιο ωραίο, αισθητικά. Και προσπαθούμε για να βγάλουμε interactive στατιστικά στα αθλητικά μας κανάλια, ώστε ο χρήστης να μπορεί να επιλέγει αυτά τα στατιστικά που τον ενδιαφέρουν.
Αυτό πότε?
Αυτό δεν είμαι σίγουρος ότι θα το προλάβουμε φέτος, αλλά το έχουμε ξεκινήσει.
Να σου πω, δηλαδή αυτό με τα interactive στατιστικά, εγώ θα μπορώ, δηλαδή παίζει NBA αγώνα και θα μπορώ να βλέπω τα στατιστικά αυτά που θέλω εγώ.
Ναι, δεν ξέρω αν θα το κάνουμε για όλα τα πρωταθλήματα. Το NBA που μου λες είναι δύσκολο case.
Γιατί είναι δύσκολο, εκεί είναι πιο προχωρημένη από ό,τι είναι στην Ευρώπη, γι' αυτό το λέω. Γι' αυτό το ανέφερα κιόλας.
Για την European Super League. Και φυσικά δεν έχει νόημα να σε ρωτήσουμε για την Super League, δεν θα μας πεις. Όλα αυτά θα τα δούμε στο μέλλον. Σωστά?
Πολύ σωστά.
Οκ. Okay. Να επαναφέρω λίγο τη συζήτηση, αυτό το κομμάτι που πες για το ότι όλοι στο σπίτι πλέον έχουν διαχωριστεί ο καθένας στο δωμάτιό του. Υπάρχει αυτή τη στιγμή, νομίζω μέχρι δύο μπορούν να δουν ταυτόχρονα το πρόγραμμα της Κοσμοτέ. Ένας βλέπει τα αθλητικά, σωστά?
Ναι, ένας βλέπει τα αθλητικά. Βέβαια, άμα έχει κάποιο δορυφορικό, μπορεί να δει και αθλητικό από το δορυφόρο και από το streaming. Έτσι.
Ας μιλήσουμε για το streaming. Υπάρχει πρόβλεψη να ανέβει αυτό το όριο?
Θέλουμε να τα ανεβάσουμε. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση γι' αυτό. Μας προβληματίζει λίγο, και δεν το κρύβω, το κομμάτι του sharing, που στην Ελλάδα είναι πολύ της μόδας. Πολύ περισσότερο από άλλες χώρες που μιλάμε με αντίστοιχους παρόχους. Νομίζω ότι κάτι πρέπει να κάνουμε εκεί. Είναι στα πλάνα και το σχεδιάζουμε.
Για φέτος, να βάλω...
Μπορεί και φέτος, ναι. Μπορεί και φέτος. Δεν μπορώ να πω σίγουρα. Είναι κάτι που μας προβληματίζει και ταυτόχρονα καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει ανάγκη.
Και ενδιαφέρον, ναι, σωστά. Ναι, πέραν αυτό που θέλουν να το κάνουν sharing, υπάρχει και κόσμος, ξέρεις, που το θέλει για την οικογένεια. Αυτό που είπες μόνος. Δηλαδή, ναι, είναι 2-3 άνθρωποι ταυτόχρονα, παιδιά, γυναίκα, άντρα, σύζυγο. Ξέρεις, μερικές φορές το χρειάζεσαι αυτό.
Πριν την πανδημία, θεωρούσαμε ότι τα δύο streams φτάνανε.
Ναι, έφτανε. Η πανδημία τα άλλαξε. Αυτό το είπαμε.
Η πανδημία τα άλλαξε, ναι. Βέβαια, τώρα θα περάσουμε ένα καλοκαίρι που μπορεί να αλλάξει συνήθειες, οπότε να αλλάξουμε και γνώμη.
Α, τώρα το βίντεο έχει καταγραφεί.
Το καλοκαίρι θα ανέβει η θερμοκρασία πολύ, 42 βαθμούς.
Έτσι. Πω, DJ έτσι, των θεμάτων.
Εδώ πέρασμα, έλα.
Έτσι, εσύ και η Φουρέιρα.
Γιατί με
Φουρέιρα... Η Φουρέιρα έχει πάει στους 40, εμείς πήγαμε 42.
Το ξέρετε ότι ασχολούμαστε πολύ σοβαρά με τις παραγωγές. Μετά το Έτερος Εγώ ένα, το φθινόπωρο προβάλαμε... Έγινε η παραγωγή και προβάλαμε και το Έτερος Εγώ 2, το οποίο έχει και αυτό πολύ μεγάλη επιτυχία.
Φανταστικό.
Βλέπουμε πίσω, το έχεις εκεί πέρα.
Αυτό. Καμάρι.
Είμαστε συμπαραγωγή σε μια Ισραηλινή παραγωγή που έγινε στην Ελλάδα, το Τεχράν. Αυτό το αγόρασε το Apple TV παγκοσμίως αποκλειστικά. Θα προχωρήσουμε τώρα σε συνεργασία και για το Tehran 2, από ό,τι φαίνεται. Το δεύτερο κύκλο.
Παρένθεση πάνω σε αυτό. Δεν είναι λίγο περίεργο όπως να είσαι συμπαραγωγός και να μην μπορείς να το παίξεις εσύ? Δεν ξέρω, δηλαδή. Καλά, ναι, κάθετε μαζί σας, εντάξει, 1000%, αλλά μου κάνει εξής, είναι λίγο περίεργο.
Μπορεί να φαίνεται περίεργο, αλλά για εμάς που ασχολούμαστε με τις παραγωγές, είναι πολύ σημαντικό, γιατί καταρχήν αποκτούμε τεχνογνωσία σε αυτό το κομμάτι, με συνεργασίες διεθνείς, εκπαιδευόμαστε και έχουμε καλύτερη αντίληψη για το πώς ακόμα και μια ελληνική παραγωγή μπορεί να βγει στο εξωτερικό και να κάνει πράγματα. Δηλαδή είναι ένα education path, πέρα από το investment κομμάτι που αποδίδει, είναι και ένα educational path που είναι πολύ σημαντικό για μας.
Χρησιμοποιήθηκαν και διαφορετικά τα κτίρια του ΟΤΕ. Ναι. Έτσι δεν είναι?
Ναι. Τώρα λοιπόν, μετά από αυτά και φυσικά όλες οι παραγωγές που κάνουμε εδώ και 5 χρόνια για το History, με 120 original τίτλους και είτε ως παραγωγή είτε ως συμπαραγωγή και πάνω από 800 ώρες original προγράμματος, πηγαίνουμε και μάλλον ήδη έχει γυριστεί και θα προβληθεί στις 14 Μαΐου η τελευταία μας σειρά, η 42 βαθμοί Κελσίου, ένα ερωτικό, ψυχολογικό θρίλερ.
Τρέιλερ δεν έχουμε δει, περιμένουμε ακόμα τρέιλερ σε αυτό.
Όχι, δείχνουμε πραγματάκια.
Δείχνετε μικρά πραγματάκια, ο κάθε πρωταγωνιστής ξεχωριστά, λέει τα δικά του.
Τρέιλερς λέγονται αυτά, ρε Κωστάκη.
Τρέιλερ θέλουμε, κανονικότατο.
Ωραία, έρχεται πολύ σύντομα το τρέιλερ.
Ωραία.
Θέλει αποκλειστικότητα ο Κώστας.
Ναι.
Νίκο, πρόσεξέ το.
Τις επόμενες μέρες, πάντως είδα ότι το παρακολουθεί πολύ. Και έχει πολύ καλούς συντελεστές. Πιστεύουμε ότι θα έχει πολύ μεγάλη τηλεθέαση και θα πάει πολύ καλά. Πιστεύουμε πολύ σε αυτή τη σειρά. Σύντομα, 14 Μαΐου, για binge watching.
Πόσα επεισόδια θα είναι?
Ναι.
Είναι 8 επεισόδια.
8, οκ.
Okay. Το μόνο κακό τη ποιο θα είναι, ότι θα έχουν ανοίξει η εστίαση και θα έχει πολλοί κόσμος έξω. Αυτό μόνο είναι το... Αλλά και θα το βλέπουν έξω. Πες το.
Νομίζω μπορείτε να ενεργοποιήσετε και την πρόσβαση σε εμάς όσους θέλουν να το δουν από πριν.
Εννοείται.
Ωραία.
Μία τελευταία ερώτηση. Να βγάλουμε το 3 στον αέρα στο Κοσμοτέ TV.
Να σας πω την αλήθεια.
Εμείς δεχόμαστε. Ευχαριστούμε.
Αν είναι καλά τα λεπτά, δεχόμαστε.
Δεν χρειαζόμαστε τη φανέλα πίσω, είμαστε οκ. Okay.
Να σας πω την αλήθεια, μπορούμε να κάνουμε ένα πιλότο στο YouTube, να δούμε τι θα τραβήξετε.
Πες στο YouTube το πιλότο σε μέρα, το δικό σου, να δούμε σήμερα πώς θα πάει.
Κανάλι, στο δικό μας κανάλι στο YouTube.
Α, στο δικό σου κανάλι.
Deal.
Okay.
Έχει πολύ μεγάλο traffic. Που έχει πολύ μεγάλο traffic, να δούμε πόσοι σας προτιμάνε.
Πολύ μας προτιμάτε, σε παρακαλώ. Άμα δεις τα σχόλια
από κάτω,
τέτοιο, από κάτω θα δεις τι γίνεται τώρα, δεν είναι. Και έχουμε και φανατικό κοινό. Έτσι δεν είναι, Τίμο?
Βεβαίως, βεβαίως, έτσι. Τα διαβάσαμε και πριν τα σχόλια, ήταν σούπερ.
Ήταν σούπερ πάλι μια άλλη μια φορά και διχαστικά ώρες. Μας διχάζουν μεταξύ μας, δεν είναι τίποτα. Λοιπόν, Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σου.
Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
Τώρα, δεν ξέρω, παιδιά, αν καταλάβατε, εσείς που μας ακούτε ή μας βλέπετε, αλλά αυτό δεν το κάναμε τώρα μαζί με τα υπόλοιπα. Ήταν λίγες ώρες νωρίτερα, γιατί δυστυχώς δεν μπορούσε ο Νίκος να μας ακολουθήσει μέχρι τόσο αργά που κάνουμε την εγγραφή. Έτσι δεν είναι, Τίμο? Έτσι,
ναι, εδώ σε μένα έχει σκοτεινιάσει, δηλαδή.
Και σε μένα. Φαίνεται το background μου.
Βέβαια.
Ενδιαφέροντα πάντως.
Είναι σκοτεινή τύπη πάντως. Ναι, ενδιαφέροντα πολύ αυτά που είπε. Και βλέπουμε το πάνε καλά.
Ναι, ναι, ναι. Εντάξει.
Και, να ασχολούμαστε τους επόμενους μήνες με Cosmote TV.
Πάνω σίγουρα.
Εντάξει. Το θέμα βέβαια είναι ότι για να βλέπεις πλέον Cosmote TV και ειδικά που θα πάνε και σε καλύτερο περιεχόμενο, καλύτερη στιγμή, στις και καλύτερη τηλεόραση. Και γενικώς αυτό που φαίνεται είναι ότι ο κόσμος πάει προς καλύτερες τηλεοράσεις, πιο μεγάλες, πιο ακριβές. Έτσι δεν είναι? Και η LG δεν είχε τις προάλλες παρουσίαση των καινούριων OLED και QLED Mini LED. Καλά δεν το είπα.
QLED, είπες QLED και LG μαζί?
Όχι, είπα OLED και QLED.
Α, τι?
QLED, έτσι δεν λέει?
Ναι, QLED και NanoCell, σωστά. NanoCell,
QLED και, ναι. Όχι QLED, QLED μακριά.
Ναι.
Μακριά QLED.
Μας είχε η LG ενημέρωση την περασμένη εβδομάδα για την πορεία της το 2020, για το τι, πώς ξεκίνησε το 2021. Και το τι έρχεται γενικότερα.
Καλά, δεν σας είπε και πολλά στην παρουσίαση. Εγώ, εντάξει, είναι ότι σας είπε γενικώς ότι πάνε καλά. Αυτό δεν σας είπε?
Ότι το 20 το περιμένανε πολύ χειρότερο, πάλι καλά. Κάτι τέτοιο, δηλαδή αυτό κατάλαβα εγώ, ότι έχει εκτοξευθεί σύν 22% το κόστος αγοράς, νομίζω, των premium τηλεοράσεων. Δηλαδή πλέον αγοράζουμε πολύ πιο καλές τηλεοράσεις και πολύ πιο ακριβές φυσικά.
Έχει αυξηθεί η μέση τιμή, αυτό είναι ουσιαστικά. Και αυτό μας το είπε και η Samsung.
Ακριβώς, ναι, δεν είναι τυχαίο.
Αλλά υπάρχει κι άλλος ένας λόγος που λένε από την αγορά, ότι ναι, μεν αγοράζουμε καλύτερες τηλεοράσεις, αλλά ένας λόγος ήταν ότι παίρνουμε όμως λιγότερες. Λιγότερες, αλλά καλύτερες και πιο ακριβές. Αλλά ένας λόγος ήταν ότι υπήρχε έλλειψη μεγάλη στις φθηνές τηλεοράσεις, δηλαδή μέχρι 200-250 ευρώ. Δεν φέρανε. Φοβηθήκαν δηλαδή κάποιοι κατασκευαστές, ξέρεις, πιο μικροί, πιο άγνωστοι, πιο C-brands ή B-brands, να φέρουν μοντέλα φθηνά. Και το αποτέλεσμα είναι αυτό. Να μην υπάρχει, να υπάρχει έλλειψη εκεί πέρα. Και να υπάρχουν μοντέλα από στα 500 ευρώ, περισσότερα στα 600-700 ή πιο ακριβά. Και αυτά πήγανε και χτυπήσαν. Όμως επίσης ένα άλλο ενδιαφέρον στην αγορά, και γι' αυτό το 2020 δεν πήγε τόσο άσχημα όσο φοβηθήκαμε κάποια στιγμή. Το πρώτο εξάμηνο δηλαδή ήταν άσχημο, αλλά το δεύτερο συνήλθανε, βοήθησε και το γεγονός ότι οι αλυσίδες καταφέραν να μαζέψουν τα προβλήματα που είχαν με τις παραδόσεις, όλο αυτό. Και τώρα στο 2021 είναι πολύ αισιόδοξο, γενικώς θα πάει πολύ καλύτερα. Και ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι πήγανε πολύ καλά οι πωλήσεις των λευκών συσκευών, το μεγάλο, πλυντήρια, κουζίνες και τέτοια. Και λέω, ρε παιδιά, τι είναι? Μου λέει, ναι, αγοράσαμε. Ακόμα λέει και online αγοράζουν πλέον. Αυτό το άκουσα και τρελάθηκα, ότι αγοράζει πάρα πολύ κόσμο πλέον. Δηλαδή, όταν κλείνουν τα καταστήματα, οι πωλήσεις ψυγείων, πλυντηρίων κτλ. Δεν πέφτουν όσο θα περίμενε κανείς.
Γιατί ο άλλος θέλει πλυντήριο και ψυγείο, μία ή
άλλη. Ναι, φίλε, το αγοράζει online.
Ναι, και εγώ πώς τα αγόρασα, online τα αγόρασα.
Τι να πας να δεις?
Έλατε. Πόσο μεγάλο είναι?
Ναι.
Δεν υπάρχει λόγος.
Όντως.
Okay, είχα διαφορετική εικόνα από αυτό, αλλά τι να σας πω.
Ίσα-ίσα, ίσως ένας λόγος, λέω εγώ τώρα, μπορεί να είναι ότι πλέον επειδή κατατάσσονται και στις έξυπνες συσκευές, σε ενδιαφέρουν περισσότερο οι έξυπνες λειτουργίες τους, τις οποίες ούτως ή άλλως δεν μπορείς να δεις στο κατάστημα. Και κρίνοντας από αυτά που διαβάζεις στα sites, το παραγγέννεις, βλέποντας βέβαια και την εξωτερική του εμφάνιση σε μια φωτογραφία.
Και αυτό, αλλά το βασικότερο είναι ότι οι διαστάσεις, ρε, προφανέστατα. Δηλαδή, έτσι όπως είναι οι κουζίνες ή τα μπάνια, χρειάζεται συγκεκριμένες διαστάσεις και πλυντηρίου και ψυγείου. Οπότε, μία ή άλλη, είτε έχει αυτό που σ' αρέσει, άμα δεν είναι στη διάσταση που σ' αρέσει, δεν πρόκειται να το πάρεις. Οπότε πας κατευθείαν με search.
Δεν διαφωνώ μαζί σας. Και εγώ έχω αγοράσει πλυντήριο κάπως έτσι, αλλά πήγα από το κατάστημα για να το κλείσω τελικά, ας πούμε, και να μου έρθει.
Εντάξει, το θέμα είναι ότι δεν μπορούσες να πας και στο κατάστημα και να ήθελες το 20.
Ναι. Εντάξει, αλλά πολλοί, ας πούμε, σου λέγανε εξής, θα αντέξει άλλο 2 μήνες μέχρι να ανοίξουν τα καταστήματα. Κάπως έτσι.
Όπως φαίνεται.
Γιατί το πλυντήριο, σωστά, το πλυντήριο και το ψυγείο ή η κουζίνα είναι από τις συσκευές που, αν σου χαλάσει, το πας να αλλάξει. Δεν περιμένεις. Δεν ζεις χωρίς αυτή. Ειδικά το ψυγείο.
Ναι, η κουζίνα ζεις πολύ άνετα. Και το πλυντήριο, έτσι και έτσι.
Ναι. Σκάφι.
Σκάφι, ναι. Στο χέρι. Στη χειρότερη το κάνεις, στο χέρι. Ξέρω,
εγώ ξέρω τι κάνω. Απλά παίρνω άλλα ρούχα. Τα πετάω και παίρνω άλλα.
αυτό το φαντάζομαι.
Ευεργέτης και στα online καταστήματα.
Εννοείται.
Δεν έχει καθαρή κάλτσα, αγοράζει καινούργια. Δεν χρειάζεται.
Αυτό πάντως που κράτησα την παρουσίαση της LG είναι ότι η υπενθύμηση ότι η LG είναι ο μοναδικός κατασκευαστής OLED panel και αναφέρθηκε κιόλας περί της φήμης ότι ένας από τους καινούριους πελάτες μπορεί να είναι η Samsung. Φυσικά δεν υπήρξε καμιά επιβεβαίωση, αλλά άμα τελικά επιβεβαιωθεί, το καλωσορίζει με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση αυτό η LG. Υπενθυμίζω τόσο παράλληλα ότι δίνει πάνελ σε Sony, σε Panasonic, σε πόσους άλλους που φτιάχνουν OLED τηλεοράσεις. Εντάξει. Αυτό βέβαια από τη μία είναι ένα μονοπόλιο, από την άλλη βλέπουμε μεγάλη μείωση τιμών στις OLED τηλεοράσεις και νομίζω θα δούμε πολύ περισσότερες μειώσεις το επόμενο διάστημα. Η EVO σειρά που ανακοίνωσε, που είναι η κορυφαία της τώρα στις OLED τηλεοράσεις, είναι πανάκριβες. Θέλω να δω πώς θα πέσουν οι τιμές φέτος, γιατί έχουμε συνηθίσει και στο Insomnia να βλέπουμε κατακόρυφη πτώση τιμών στις τηλεοράσεις OLED της LG και έχει παίξει μια τρελή προσφορά πριν 2-3 εβδομάδες. Δεν ξέρω αν την πήρατε χαμπάρι, με κάτι προγράμματα.
Έχουν πέσει γενικώς τιμές, πέφτουν και εγώ βλέπω προσφορές πάρα πολύ μεγάλες. Αν όχι OLED,
65 LG και νομίζω από τα καλά τα μοντέλα, άμα βγάλεις και τους πόντους και τις προθετικές ενέργειες, κάτι κουπόνια για σούπερ μάρκετ, έβγαινε 750 ευρώ.
Φίλε, το πρόβλημα είναι ότι πέφτουν οι τιμές τηλεοράσεις, ανεβαίνουν στο Spotify. Εγώ αυτό ξέρω.
Μισό λεπτό να κλείσω την LG, ότι μία είδηση που βγήκε από την παρουσίαση είναι ότι έρχονται επιτέλους τα laptops. Όχι ακόμα, τέλος του χρόνου, τα LG Gram, για όσους τα ξέρουν, εμείς τα έχουμε δει και από κοντά.
Έρχονται, όντως.
Τέλος του χρόνου, αρχές του 22.
Δικαίωμα.
Ναι.
Τα έχουμε, η ατάκα που άκουσα εγώ από άνθρωπο της LG είναι, τα έχουμε ζητήσει. Και ελπίζουμε ότι θα μας τα φέρουν.
Εμείς, όσοι κανονικοί δημοσιογράφοι ήταν στην παρουσίαση, άκουσαν τον επικεφαλής της LG να λέει ότι έρχονται, απλά δεν έχει οριστικοποιηθεί, τέλος του χρόνου, αρχές του 22.
Δεν σου λέω ότι δεν θα έρθουνε. Σου λέω ότι μην το περιμένεις τέλος του χρόνου να πάρει, δεν μπορεί να αργήσουν και λίγο. Κορεάτες είναι αυτοί, δεν κάνουν καθυστερήσεις. Αυτό λέω.
Ο λόγος που δεν τα βλέπαμε, αναφέρθηκε και αυτό, ήταν ότι επειδή είναι πολύ λεπτά, πολύ ελαφριά, νομίζω στο κιλό παίζουν, δηλαδή το σηκώνουμε έτσι το λάπτοπ.
Ποιο ρεσί, τα μικρά ή τα 17 που είναι 15 πάλι τα creators.
Τώρα LG Gram αναφέρθηκε, δεν είπαμε σε μοντέλα.
Ναι, όπως... και 17 έχει δίκιο.
Ναι.
Νομίζω τα premium θα φέρουν.
Ναι, αυτό ήταν και ο λόγος που δεν ερχόντουσαν, γιατί κάνανε το φθηνότερο από 1.200 ευρώ και πάνω και αυτή η αγορά στην Ελλάδα ήταν εξαφανισμένη στα laptops. Δεν ήταν τουλάχιστον πολύ μεγάλη. Τώρα, επειδή έχει μεγαλώσει αυτή η αγορά και η LG αποφάσισε να τα φέρει. Μακάρι να το δούμε και αντίστοιχες αποφάσεις από την Samsung, γιατί ξαναλέω και η Samsung κάνει φοβερά laptop. Αυτά.
Εγώ περιμένω το ARM, αυτό περιμένω της...
Ναι.
Δημήτρη... Αλλά είπαμε, μειώνονται οι τιμές της τηλεοράσης, αυξάνονται το Spotify, δεν είναι?
Oh yes.
Ναι, καιρός ήταν.
Family 11,99.
Ναι, 1 ευρώ έξι θα ζήσουμε. Το Family. Τώρα τα άλλα δεν είδα. Είδα κάποιες...
Όλοι Family έχουμε και μας είδε.
Ναι.
Η ενημέρωση.
Εμένα δεν μου έχει έρθει ακόμα εντωμεταξύ, αλλά...
Εμένα μου ήρθε σήμερα. Χτες, δηλαδή, επειδή κάνουμε εγγραφή Δευτέρα μου ήρθε η ενημέρωση. Γιατί... Και μάλιστα λέει η ενημέρωση ότι ξεκινάμε από 1η Μαΐου, αλλά επειδή είστε καλός πελάτης και χρόνια, σας δίνουμε ένα μήνα δωρεάν. Ένα μήνα χωρίς την αύξηση.
Αυτό μου κάνει και εμένα εντύπωση. Δηλαδή, χαλάρωσε Spotify. Σε 4 μέρες κάνεις αύξηση.
Έτσι. Και μου δίνεις το 1 ευρώ. Δηλαδή, ναι, ξεκίνησα, μου λέγει ότι κανονικά στην κάνω από 1η Μαΐου, αλλά δεν στην κάνω. Είναι από 1η Ιουνίου για σένα.
Ναι.
Το δίνω και τέτοιο. Οκ. Okay.
Πάντως, με αυτή την αύξηση θέλω να πιστεύω ότι θα περάσει στην κερδοφορία το Spotify, δηλαδή μέχρι και το τελευταίο τρίμηνο όλο ανακοίνωνε ζημιές. Οι τελευταίες ήταν 120 εκατομμύρια ζημιά στο Spotify. Για να δούμε πότε θα περάσει στην κερδοφορία, γιατί πρέπει αυτό το μοντέλο τέλος πάντων να έχει κάποιο όφελος, γιατί αλλιώς δεν.
Αλλιώς θα επιστρέψουμε στην Apple, αυτό φοβάμαι.
Και καλά, στην Apple δεν επιστρέφουμε τίποτα και περιμένω, αφού τώρα έχει γίνει η αύξηση αυτού της τιμής, να δούμε πόσο θα κοστολογηθεί το Hi-Fi πακέτο, που ακόμα το περιμένουμε. Αυτό το πακέτο που θα έχει την κορυφαία ποιότητα ήχου.
Ίσως γι' αυτό έγινε η αύξηση, να ξέρεις.
Όταν ανακοινωθεί, που το βλέπουμε για τέλος του χρόνου ή και ίσως του χρόνου στην Ελλάδα.
Ίσως και γι' αυτό να έγινε αύξηση πάντως, να ξέρεις.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή να θέλουν να το δώσουν κάπως έτσι. Τέλος πάντων, θα δείξει. Όλα αυτά είναι. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε και να τα σχολιάζουμε. Να σου πω, έχεις περάσει κάτι στη σκαλέτα, κάτι για Facebook Podcast.
Εκτός από αυτό, να πούμε για αρχή για το Spotify που κάνει το integration μαζί με το Facebook, ότι πλέον στο mobile μπορεί στο εξωτερικό, όχι στην Ελλάδα ακόμα, αλλά στο εξωτερικό μπορείς να ανεβάσεις το podcast στο Facebook και να παίξει απευθείας σε player στο Facebook και να παίζει και στο background στο Facebook, χωρίς να χρειάζεται να ανοίξει την εφαρμογή του Spotify.
Ναι, όχι όμως μόνο podcast, και κομμάτια. Δηλαδή εγώ έχω
Τα πάντα, το Spotify να είναι integrated εκεί. Εμείς το παίρνουμε στα podcast όμως, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει.
Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό. Δηλαδή έχω ένα αγαπημένο κομμάτι, το ανεβάζω στο Facebook μου και ο άλλος, εσύ που με ακολουθείς, μπορείς λέει, να το ακούσεις ολόκληρο. Μόλις όχι κάποιο κομμάτι του, ολόκληρο το κομμάτι. Ναι. Και μόλις ολοκληρωθεί, σε πάει σε ένα shuffle mode, όπου βέβαια έρχονται και διαφημίσεις, αν είσαι free user και όχι premium.
Ποιος θα είσαι όμως free user, αυτός που πατάει ή εγώ που
εσύ
το
ακούς. Εσύ που ακούς.
Εγώ το ακούω.
Ναι. Αλλά και εγώ, ας πούμε, που... σωστή διευκρίνηση. Και εγώ, ας πούμε, ότι εγώ, ας πούμε, πώς μπορώ να βάλω ας το podcast. Το podcast τα ακούνε δωρεάν, νομίζω, όλοι, ούτως ή άλλως. Εγώ, ας πούμε, που θέλω να βάλω link στο προφίλ μου στο Facebook, ένα συγκεκριμένο κομμάτι,
ναι,
μπορώ να το εντοπίσω το premium από το Spotify.
Δεν το εντοπίζεις από το free σου. Το βάζεις απλά την ώρα που παίζει και το κάνεις share εκείνη την ώρα. Δεν το πας εσκεμμένα.
Άρα δεν μπορείς να βάλεις, αυτό λέω, ένα συγκεκριμένο κομμάτι ως free.
Όχι. Συνήθως όταν κάνεις το search και είσαι free, σου βάζεις το κομμάτι και ή παίζει μια playlist, ναι, που υπάρχει το κομμάτι μέσα ή παίζει ένας δίσκος που υπάρχει το κομμάτι μέσα. Και μετά πας με τις πιθανότητες ποιο είναι πιο εύκολο να σου πετύχει το κομμάτι.
Ακριβώς.
Το ξέρω γιατί έχω ζήσει πολλά χρόνια με free Spotify, οπότε έτσι παίζαμε φυσιολογικά το search του. Από εκεί πέρα όταν το πετύχει το βάζεις στο Facebook. Προφανώς και είναι όλα καλά. Και αφού μιλάμε για Facebook, να πούμε και για το Facebook ότι ετοιμάζει το δικό του podcast player στην ουσία. Μετά το Spotify δηλαδή που θα έχει δικό του player στην εφαρμογή του Facebook, φτιάχνει και ένα δικό του podcast player όπου στην ουσία ο καθένας μπορεί να ανεβάσει το podcast του εκεί πέρα απευθείας και να παίζει από εκεί. Δεν υπάρχουν ακόμα περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με αυτό με αυτή την ανακοίνωση του Facebook ή αυτή τη φήμη ή whatever. Πάντως βλέπουμε ότι και το Facebook ποντάρει και αυτό στα podcast, έχοντας ήδη ανακοινώσει και το κομμάτι αυτό με τα spaces, το δικό του, τα rooms, τα audio, οπότε και το Facebook αρχίζει και επενδύει και αυτό σε audio.
Είμαστε χρόνια μπροστά, έχω να πω εγώ. Χρόνια. Εντάξει.
Προφανώς.
Και μπορώ να θυμηθώ και την ιστορία που πριν από 10 χρόνια έκανα podcast. Άλλες πίσες. Πραγματική ιστορία.
YouTube.
Το YouTube έχει άλλαξει για κάποιον ανεξήγητο λόγο, που πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω, αλλά δεν μου άρεσε καθόλου. Στο mobile, την επιλογή του, όταν πατάς για να επιλέξεις την ανάλυση που θέλεις, αντί να σου λέει τι ανάλυση είναι, να σου λέει θες αυτόματο, θες higher picture quality, θες data saver, θες advanced, τι θέλεις να έχει. Δεν σου λέει θες 720p, 1080, 4K, 2K, whatever, τέτοιο. Και αυτό, τέλεια, δεν έχει κάτι άλλο.
Χωρίς λόγο και αιτία.
Ναι, για κάποιον λόγο που δεν ξέρουμε ποιος είναι. Πάντως, ναι, δεν βγάζει νόημα αυτό. Ή απευθύνεται σε τελείως κοινό το οποίο δεν ξέρει τι είναι η ανάλυση ή απλά ότι...
Πλέον το καταλαβαίνεις. Το ένα είναι 720, το άλλο είναι 1080. Το 1080 θα είναι καλύτερο.
Ναι. Τώρα για ποιο λόγο το επεξηγεί τόσο πολύ και το θέλει σε higher set.
Ωχ, τι τραβάμε. Α, εδώ τι τραβάμε. Εδώ αρχίζουμε και ασχολούμαστε. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε αυτή την εβδομάδα. Αυτά ήθελες, Κώστα, με ρωτούσες πριν για την Εθνική Επιτροπή των Επικοινωνιών, έτσι
ναι,
δεν είναι.
Αν μπορείς, ενημέρωσε μας λίγο για τις σχετικές ανακοινώσεις.
Κοίταξε, είναι σχετικές ανακοινώσεις. Έχει βγάλει μια δημόσια διαβούλευση που είναι για τη διαδικασία για να περάσουμε σε... να καταργήσουμε τα δίκτυα χαλκού. Μισό όμως. Για να μην νομίσει κανείς ότι θα πάμε κατευθείαν, θα έχουμε οπτικές ίνες παντού. Mm-hmm. Εντάξει. Το πλάνο ουσιαστικά είναι ότι υπάρχει μια πρόθεση να η οπτική είναι να φτάνει μέχρι την καμπίνα. Αυτό το fiber to the care. Από εκεί και πέρα το τελευταίο μίλι, τελευταίο κομμάτι δηλαδή που είναι 800 μέτρα συνήθως, μέχρι 800 μέτρα, θα είναι με χαλκό. Αλλά το μήνυμο που, άρα σε αυτή την περίπτωση παίρνεις όμως το 200. Μπορείς να πάρεις 50%-200. Οπότε αυτό είναι μια αναβάθμιση. Και επειδή τώρα υπάρχει μια διαδικασία εδώ πέρα και όσον αφορά τις συμφωνίες χονδρικής που έχει ο ΤΕΙ, όποιος πάροχος το διαχειρίζεται με τους υπόλοιπους για το κομμάτι του δικτύου που δεν έχουμε πάει την οπτική ίνα μέχρι την καμπίνα. Γι' αυτό το κομμάτι. Όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, υπάρχουν στην Ελλάδα τέτοιες περιοχές και μάλιστα που δεν πρόκειται να πάει απαραίτητα άμεσα. Εντάξει. Και μάλιστα υπάρχουν και περιοχές στις οποίες θα πάει μέσω χρηματοδότησης από το δημόσιο. Είναι το ΣΔΙΤ για το Ultra Fast Broadband, το οποίο τελείωσε πρόσφατο ανταγωνιστικός διάλογος, που είναι αξίας 870 εκατομμύρια ευρώ, δεν είναι μικρό. Γενικώς δηλαδή υπάρχει ένα πλάνο, αν θέλουμε να το δούμε, ότι να φτάνει οπτική, να μπορεί το κάθε νοικοκυριό να έχει τουλάχιστον 200 Mbps ταχύτητα. Να μπορεί να φτάσει στα 200 Mbps. Αλλά επειδή σε πολλές περιπτώσεις θα καταργήσουμε η DSL, υποχρεωτικά μπορεί να πάει το VDSL, αρχίζει και γίνεται μια συζήτηση τέτοια. Γι' αυτό ακριβώς αρχίζουν την προετοιμασία από τώρα, με δημόσια διαβούλευση, με ερωτήσεις, αλλά έχει μέλλον αυτό. Δεν είναι κάτι που θα γίνει αύριο, παρεμπιπτόντως για όποιους περιμένουν αύριο ότι θα έχουμε οπτικές ίνες παντού. Αλλά είναι κάτι που θα το παρακολουθήσουμε τον επόμενο καιρό, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, Τιμό, τι έλεγε ο φίλος, να μιλάμε περισσότερο για ταινίες, για να το κλείνουμε σιγά-σιγά. Ή συζητάτε πάντα για ταινίες. Δεν το κατάλαβα το σχόλιο του φίλου.
Για να συζητάμε πάντα για ταινίες, μάλλον λέει. Ή γιατί συζητάτε πάντα για ταινίες.
Ναι, αυτό.
Ας το διευκρινίσει στα επόμενα σχόλια.
Γιατί είμαστε παιδάκια της pop κουλτούρας. Γι' αυτό. Και σαν παιδάκια της pop κουλτούρας, έμαθα ότι είδατε Mortal Kombat.
Είδαμε.
Ακούω. Εγώ δεν το δω.
Κοίτα, το πρώτο, όταν είχε βγει το 95, ήταν τόσο kids που σου άρεσε. Εντάξει, και μουσικάρα.
Θα μου πεις ότι δεν σ' άρεσε αυτό, θες να πεις τώρα.
Δεν ξετρελάθηκα, ρε φίλε. Τι να σου πω, μπορεί...
Εντάξει, δεν είναι και Supergirl. Εντάξει, το καταλαβαίνω, προφανώς. Είδες λίγο μία πιο brutal ταινία και τι, δεν σ' άρεσε. Δεν μπορώ να καταλάβω. Τι δεν σ' άρεσε, η σπλατεριά, ο γκόρο, όλο το οικοσύστημα που έχουν χτίσει εκεί πέρα μέσα. Τι δεν σ' άρεσε. Πραγματικά.
Δεν είναι να το. Εντάξει, θα μπορεί να το ξαναδώ, αλλά όχι ότι θα κάτσω οπωσδήποτε να το ξαναδώ.
Ξαναδες το να το αναλύσεις. Να δεις που υπάρχει πρόβλημα.
Θα έχει και sequel. Ούτως ή άλλως θα έχει και sequel.
Το γεγονός ότι είχε όλες τις ατάκες του παιχνιδιού από το Flawless Victory, Fatality.
Α, ναι.
Τα πάντα μέσα σαν ατάκες κάθε τέτοιου.
Έλα ρε, και το προηγούμενο τα είχε και το 95 τα είχε. Και μετά βγάλα το Mortal Kombat, το Annihilation και ήταν μια βλακεία. Άσε με τώρα.
Κάτσε, δηλαδή Τίμω, όταν η ταινία, δηλαδή στην ταινία όταν γίνονται οι μάχες, βγαίνει ξαφνικά κάποιος και λέει Fatality.
Όχι, ακόμα καλύτερο. Έχει σκηνικό με το Kungla, με το Kungla, Kungla, όπως λέγεται ο τυπάς, που κάνει ένα kill πολύ καλό, χωρίς να τον ακουμπήσει καν, μαζεύει το καπέλο, το βάζει, κάνει flawless victory και σκονιστεύει.
Okay.
Έχει τέτοια, έχει δηλαδή κάτι ωραία πραγματάκια, όπου δεν είδαν η φωνή είναι η ίδια του τύπου που τα έλεγε τότε.
Ναι.
Δεν έχει ας με το... Δεν το έχει αυτό.
Ναι.
Ούτε έχει το τέτοιο. Αλλά έχει το uppercut, use your uppercut, που είναι πολύ κλασική ατάκα.
Uh-huh.
Έχει... Είναι πολύ ωραίο. Πραγματικά, δεν είναι για Oscar, αλλά είναι πολύ ωραίο, γιατί χρησιμοποιεί όλοι, όπως είπε ο Κωστάκης, την pop κουλτούρα του Mortal Kombat.
Ναι, ναι, ναι.
Και βγάζει ένα story. Ωραίο. Και ο Shang Tsung είναι ωραίο. Your soul... Έχει και την ατάκα το Your soul is mine. Τι άλλο θες?
Your soul is mine.
Your soul is mine.
Αυτό. Τι άλλο θες?
Έχει το Get over here.
Φυσικά. Oh, προφανέστατα.
Πάνω το δω. Εντάξει.
Προφανέστατα το έχει.
Εγώ είδα το Ted Lasso. Δεν το έχω τελειώσει ακόμα. Σήμερα θα το τελειώσω. Πολύ ωραίο. Μ' αρέσει.
Φανταστικό, δεν είναι?
Είναι πολύ καλό μέχρι στιγμής.
Γι' αυτό το λόγο υπήρχε ειδική μνήμα στην παρουσίαση.
Ναι, οκ. Okay. Η season 2 που έρχεται Ιούλιο. Ναι, καλό, πολύ καλό. Τι άλλο τώρα από... τα Όσκαρ δεν ξέρω να... Δεν έχω δει τίποτα, καμία ταινία από αυτές που έχουν βγει.
Εντάξει, τα Όσκαρ, φίλε, έτσι όπως ήταν φέτος, Nomadland. Εντάξει, έχει πολλές πρωτιές γενικώς. Πρώτη ασιάτισσα γυναίκα που... Ασιάτισσα γυναίκα.
Εντάξει, υπάρχουν ασιάτισσες γυναίκες, υπάρχουν σκέτες γυναίκες.
Σκηνοθέτης πήγα
diversity,
να πω.
Diversity πάνω από όλα.
Άσε μας, ρε Τίμο,
λοιπόν. Η συγκεκριμένη, ξέρεις ότι είναι η, η σκηνοθέτης του Eternals.
Ποιο?
Του Eternals, της Marvel. Ναι, που θα βγει. Με Τζολί και άλλους.
Εγώ πάντως περιμένω Σανγκ Λι. Πώς το πες?
Ναι, ναι.
Είδες τρέιλερ καινούριο?
Αυτό, ένα βγήκε, ναι, το είδα. Ενδιαφέρον φαίνεται. Μακάρι να δούμε, τέλος πάντων, οτιδήποτε και ένα τρέιλερ, ας πούμε, να πάμε να δούμε στον κινηματογράφο ταινία. Εγώ αυτό, μου λείπει ο κινηματογράφος πολύ.
Θα ανοίξουν εκεί οι...
Το popcorn και όλα αυτά.
Ναι.
Καλοκαιρινή, ναι, θα ανοίξουν. Και εμείς ελπίζουμε να ανοίξουν. Προς το παρόν ανοίγει η εστίαση την άλλη εβδομάδα. Ας ξεκινήσουμε από αυτά.
Ας εστιάσουμε, ναι, σε αυτό.
Μπράβο, σωστό αυτό. Και να κάνουμε κράτηση.
Ναι, όλα σιγά σιγά. Πάμε να ψήσουμε. Πάμε μετά να κάνουμε το εμβόλιο μας τώρα που ανοίγουν οι πλατφόρμες για τις ηλικίες σας. Η δικιά μου ακόμα αργή.
Και άνοιξε σήμερα οι 40 άριδες.
Ναι.
Άντε επιτέλους. Ναι.
Εντάξει,
γιατί δεν είσαι, έχουν ανοίξει το 30-39 κοστάκι που ας το παίζεις μικρούλης.
Και βγήκε
επίσης... Αφού δεν έχει ανοίξει η πλατφόρμα, είσαι πάνω από 40 κοστάκι.
Ή κάτω από 30.
Όχι, με τίποτα, ναι, δεν σε πιστεύει κανείς για τον πολύ απλό λόγο. Πόσα χρόνια είναι το Insomnia?
3.
Να πούμε επίσης ότι το Insomnia είναι, το έφτιαξε με τον co-founder. Γι' αυτό υπάρχει ο co-founder, γιατί ο Κώστας ήταν ακόμα μικρός και δεν μπορούσε να υπογράψει.
Ισχύει αυτό. Λοιπόν.
Ήταν παιδί θαύμα. Λοιπόν.
Προφανώς ήταν. Το βλέπεις άλλωστε. Ακόμα είναι παιδί θαύμα.
Λοιπόν,
για τα 19 του δεν δείχνει ούτε καν 19.
Λοιπόν.
Αυτά
χρόνια πολλά σε όλους. Καλό ψήσιμο. Καλή ανάσταση. Και εμείς εδώ θα είμαστε την επόμενη Τρίτη. Ενδιαφέρον επεισόδιο.
Τρίτη ή Τετάρτη θα το κάνουμε.
Τρίτη ή Τετάρτη. Θα δούμε.
Θα δούμε. Ναι, γιατί είναι και γιορτή πρωτομαγιά. Πώς πάσχουν τίποτα.
Έχουμε και συνέντευξη. Πολύ ενδιαφέρουσα. Οπότε.
Έχουμε πράγματα.
Οπότε, stay tuned. Αυτά.
Ακριβώς. Comment, like, share τα πάντα στο YouTube, στο Facebook, όπου αλλού βρίσκεται αυτό το υπέροχο επεισόδιο. Να το μάθουν και οι φίλοι σας, οι γνωστοί σας, όλοι. Αν θέλετε να κάνετε ένα δώρο σε κάποιον το Πάσχα και δεν έχετε προλάβει, απλά κάντε του share αυτό το link. Πολύ απλά. Και θα το εκτιμήσει. Καλή συνέχεια.